saraksts strādājot pie šī budžeta, mēs esam izstrādājuši priešlikumus, bijām izstrādājuši priešlikumus tevi visās jomās, liekot uzsvaru uz tādām akūtām svarīgām problēmām un to risinājumu kā iekšlietas, drošība, izglītība, vides un reģiona attīstība. Mūsu priešlikumu paredzēja gan atlīdzības un sociālo garantiju palielināšanu nozarēs ar kritiski zemu atalgojumu līmeni, to starp ugunsdzēsējiem, robežsargiem, kultūras darbiniekiem un ieguldījums augstākās izglītības un zinātnes jomās. Vides aizsardzības projektiem, par ko cits starp arī mūsu kolēģi arī nekāpa debatēt, jo redzējām šo situāciju, kas notiek gan budžetā, gan par ko mēs vakar vienojāmies. Daudz tika faktiski darba ieguldīts, bet šos priešlikumus mēs ar vienu roku redzējām, ka vienkārši netiek atbalstīti. Mēs sagatavojam priešlikumus arī demogrāfijas jomā, tā skaitā reāls priešlikums iekšlietās, kā mazināt reālu vardarbību, tas, ko iekšlietu darbinieku norāda, tā skaitā uz aprocēm. Mūsu vairāk priešlikuma mērķis bija veicināt nodokļu sistēmas reālu konkurētspēju un novērst nodokļu likmu nepamatotu un nesamērīgu pieaugumu. Mūsu priešlikumu paredzēja ieviest un saglabāt samazinātās PVN likmes tādās sociāli-ekonomiskās jomās, kā medikamenti, komunālai pakalpojumi un galvenais saglabāt 5% PVN likmi Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārziņiem. Mikrouzņēmumu nodokļu likumā bija paredzēta priešlikuma attiecībā saglabāt ieviest 18% šo nodokli, savukārt dabas resursu nodokļu likumā novērst jaunas likmes, kā apģērbam un galvenais tādam šķietam, varbūt kādam smieklīgi liekas, bet mitrijām salvetēm, pa ko cilvēku maksās turpmāk dārgāk. Valsts aizsardzības likumā mēs aicinājām noteikt skaidrs un nepārprotamus finansējuma apjomus valsts aizsardzībai nosakot ne tikai procentus no IKP, bet turpmākajiem gadiem vadoties no Finanšu ministrijas priešlikumiem un prezentācijām tos fiksēt konkrētās summas, lai aizsardzības industrija var precīzi plānot šo attīstību nākamajos gados. No budžeta likuma apvienotā saraksta kolēģi mēs aicinājām izslēgt virkni pozīciju, kas ir acīm redzami līdzekļu neliederīgi, un tā ir šķēdēšana. Kā piemēram, finansējot Latvijas dalību Eiropas Savienībā 20 gadu atzīmēšanai, tie bija indikatīvi 700 tūkstoši eiro, kuri šobrīd izdalīti pa dažādiem resoriem, šī nauda tur ir palikusi. Dažādas informatīvās kampaņas valsts ieņēmuma dienesta par obligāto šo cilvēku informēšanu, par obligāto deklarēšanos katram iedzīvotājiem, tā skaitā jauniešiem, lai gan šī pati ideja no budžeta paketes tika izslēgta, bet finansējums šim kampaņām tika atstāts un daudz citas niedzības. Un galu galā, kolēģi, nobeidzot, apvienotais saraksts sniedzot šos priešlikumus, mēs ievērojam vienu principu, lai kopumā visi līdzekļi tiktu rasti esošā budžeta ietvarā, lai netiktu palielināts ārējais valsts parāds un lai visi priešlikumi kopumā būtu fiskāli neitrāli. Mēs vadījāmies no šī atbildības principa. Diemžēl šis budžets ir iezīmējies kā mitro salvešu budžets, un mēs varam runāt arī pa labām lietām, bet pietiek pāris ārlietu ministra lidojumiem un visas labās lietas, kas ir šajā budžetā, vienkārši tiek nereti noslaucītas. Mēs ļoti labi redzam arī šo disproporciju starp jaunās vienotības atbildības jomām un pastarīšiem no ZZS un progresīviem, kuru nozerēs situācija paliks aizvien sliktāk un sliktāk. Apvienotā saraksta vārdā es aicinu neatbalstīt šo 30. Valsts budžetu, kur 15. Budžets, kā svētku budžets, ir no jaunās vienotības.
Laiks.
Paldies.
Paldies. Frakcijas vārdā Andris Švajevs.
Cienījumā priekšādājas kundas kolēģi, labrīt.
Kolēģi. Kolēģi, mazliet klusāk, noklausamies arī pārējos, ja?
Es katram gadījumam lūkšu apvienot arī debašu laikus.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai?
Es esmu tiešām uzmanīgi klausījies pēdējās divas plus dienas, protams, pārsvarā opozīcijas priekšlikumos un kritikā par šo budžetu. Kā es biju solījis, es to darīšu, lai tiešām iedziļinātos un mēģinātu pēc iespējas objektīvāk novērtēt to, tos aspektus, kurus varbūt var redzēt, kur budžetam ir nepieciešama pilnveidojuma. Es uzmanīgi